Šrimad Bhagavatam, Šešta Gesma, 19 skyrių, 25 tekstą. Karalius Prithu rengė 100 žirgo aukojimą. Skaitysime 24, 25 tekstą.
I'll just read the Sanskrit. Evanindre Harat Yashvam, Vanya Yagya Jikamsaya, Tadgrihita Visvishneshu, Pakandeshu Matirninam. Dharma it upadharma sho nadna rakta patati sho prayena sajate rantya teshaleshu cha vagnishu. Translation. In this way, King Indra, in order to steal the horse from King Prithu's sacrifice, adopted several orders of sannyas. Some sannyasis go naked. And sometimes they wear red garments and pass under the name of Kapalika. These are simply symbolic representations of their sinful activities. These so-called sannyasis are very much appreciated by sinful men because they're all godless atheists and very expert in putting forward arguments and reasons to support their case. We must know, however, that they are only passing as adherents of religion and are not so, in fact. Unfortunately, bewildered persons accept them as religious, and being attracted to them, they spoil their life.
Vertimas. Taigi, norėdamas pagrobti Maharadžos Prithu aukojimo žirgą, karalius Indra persirengė įvairiausiais sanjasiais. Vieni sanjasiai vaikšto nuogi. Kiti dėvi raudonus apdarus ir vadina save kapalikais. Tačiau jų apdarai ir atributai įkūnija vien jų padarytas nuodėmes. Pseudo sanjasius labai gerbia nusidėjėlį, nes pseudo sanjasi patys yra bedieviai ir gali logiškai įtikinamai pateisinti bet kokius savo nusižengimus. Tačiau turime suprasti, kad tokie žmonės nėra religijos gynėjai. O tik jais dedasi. Deja, paklydusiai laiko juos pamaldžiai žmonėmis ir imdami iš jų pavyzdį tiesia savo kelią į pražūtį.
Purport by Srila Prabhupada.
Šitas Prabhupados komentaras.
As stated in Srimad Bhagavatam, men in this age of Kali are short-lived, devoid of spiritual knowledge, and susceptible to accept false religious systems due to their unfortunate condition. Thus, they always remain mentally disturbed. The Vedic Shastras practically prohibit the adoption of sannyas in the age of Kali because less intelligent men may accept the sannyas order for cheating purposes. Actually, the only religion is the religion of surrender unto the Supreme Personality of Godhead. We must serve the Lord in Krishna consciousness. All other systems of sannyas and religion are actually not bona fide. In this age, they're simply passing for religious systems. This is most regrettable.
Komentaras. Šimant Bhagavatam sako, jog Kali jugoje žmonių padėtis nepavydėtina. Jie gyvena trumpai, neturi dvasinių žinių ir išpažįsta melagingus religinius mokymus. Todėl žmonės neranda proto ramybės. Vedų raštai iš esmės draudžia Kali jugoje duoti sanjasus įžadus. Šis draudimas saugo neišmanelius nuo pagundos piknaudžiauti sanjaso privilegijomis. Iš tikrųjų egzistuoja viena religija, kurios esmė tarnauti aukščiausiam viešpačiui ir nuolankiai paklusti jo valiai. Mes turime įsisąmoninti Krišną ir jam tarnauti. Visos kitos sanjasos ir religijos formos yra melagingos, tačiau Kali jugoje žmonės priima jas už gryną pinigą ir todėl yra verti užuojautos.
Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara Srivastava Gaura Bhaktavrinda,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Yes, this is an interesting part of Srimad Bhagavatam.
Domnul Srimad Bhagavatam, vedeți?
That Lord Indra is becoming so anxious about his position, his name and fame.
Kur viešpats Indra tampa toks sutrikęs dėl savo pozicijos, dėl savo vardo ir šlovės.
And he's thinking, if King Prithu becomes any more advanced than he is already, he may take over my position.
Jis galvoja, jeigu karalius Pritku dar labiau patobulės savo poziciją, jis atims mano postą.
So somehow or other I must stop him becoming more advanced.
Kažkaip reikia sutrukdyti jo tobulėjimui.
The particular process which King Prithu was engaged in was a process of performing 100 Ashvamedha or horse sacrifices.
Tas procesas, kurį atlikinėjo karalius Pritku, buvo 100 Ashvamedha arklio aukojimo jagi.
Yeah. So because there's a Vedic principle that if you perform 100 Ashvamedha sacrifices, you can, not necessarily just you will, but you can become Lord Indra.
Yra toks vedų principas, kad nebūtinai taip atsitiks, bet paukoja 100 arklio aukojimų, tu gali tapti karalium Indru.
Actually, King Prithu was not really concerned about becoming Lord Indra.
Karalių Pritku iš tikrųjų nelabai rūpėjo tapti karalium Indra.
But it was really just for the sake of piety and religiosity to set an example for people that he decided to take this up.
Jis tai darė labiau dėl dorovės, dėl religijos, kad parodytų pavyzdį žmonėms.
So Indra, but Indra just assumed he wants to take over my role.
Bet Indra tiesiog pats savo nusprendė, kad jis turbūt bando atimti mano postą.
Yes. So therefore, he decided to interfere in this final 100th sacrifice.
Ir dėl to jis nusprendė, kad jis sutukdys paskutinėje 100 arklio aukojimo ceremonijoje.
By somehow stealing the horse.
Kaip nors pavogdamas tą arklį.
So he repeatedly stole the horse.
Taigi jis pastovė tą arklį vogė.
Can't do a horse sacrifice without a horse.
Nelabai gali daryti šitos apeigos be arklio.
So and in order to steal the horse, and to sort of discourage King Prithu from trying to continue, he adopted, at one point at least, he adopted the external appearance of being a sannyasi.
Ir tam, kad karalius Pritku nebetestų, kai arklys buvo pavogtas, jis bandė karalių Pritku perkalbėti, apsirengdamas sannyasiu.
Because he thought that Prithu Maharaj is very pious. He's not going to try and stop a sannyasi.
Nes jis pagalvojo, karalius Pritku juk toks dorovingas, jis juk nebandys sustabdyti sannyasi.
Yes. So anyway, so as these two verses say, he adopted the external appearance of different types of sannyasis.
Tai kaip šitie du tekstai šneka, kad jis apsirengė įvairiais sannyasis.
Yeah. But eventually it reached the point that King Prithu decided that this is too much nonsense.
Bet atėjo laikas, kai karaliui Prithui trūko kantrybė ir jis nusprendė, kad čia jau per daug nesąmonių vyksta.
Indra has just lost his intelligence and his decency.
Indra visai pasimetė, prarado savo intelektą, savo dorovę.
Like his piety or
savo dorovę.
Decency. So there's only one thing that should be done. He should be killed.
Beliko vienas dalykas, tai reikia jį nudobti.
In a technical sense, it was correct.
Techniškai, tai buvo tiesa.
If someone assumes some position and they're really subverting society on a broad scale, then some very strong action is required.
Jeigu kažkas apsimeta kažkuo visuomenėje, kažkokia tai svarbia pozicija ir žmonės klaidina, tai reikia kažkokių rimtų veiksmų prieš tai.
Previously, Vena, who was sort of like the father of King Prithu, he had also done some nonsense.
Anksčiau buvo toks karalius Vena, kuris buvo kaip ir tėvas karalius Prithu, jis irgi atliko daug nesąmonių.
He had decided to stop people worshipping the Supreme Lord, and now they must worship him.
Jis buvo taip nusprendęs, kad žmonės nustotų garbinti aukščiausią viešpatį ir garbintų jį, karalių Vena.
So, and he got so extreme about this that the Brahmins decided he must die.
Ir jis nuėjo į tokį kraštutinumą, kad Brahmanai nusprendė, jam reikia mirti.
So they cursed him.
Taigi jie prakeikė jį.
And he died.
Ir jis mirė.
Yeah. So King Prithu, the situation is related. King Prithu thinks that Indra has gone so far in the wrong direction and misleading society so much that he should die.
Taigi buvo panaši situacija čia. Karalius Prithu galvoja, Indra taip toli nuėjo ir taip smarkiai klaidina žmonės, kad reiktų jam mirti.
So anyway, the verses is talking about how Indra adopted different types of so-called sannyas.
Taigi tekstai kalba, kaip Indra apsirengė įvairiais vadinamaisiais sannyasių rūbais.
As the verse, first verse mentions, or the verses mention, that there's some sannyasis, they feel that they should walk around naked.
Kaip kad tekstai aprašo, kai kurie sannyasiai galvoja, kad jiems reiktų nuogiems vaikščioti.
Yeah. Sometimes they wear red clothes.
Kartais jie raudonai apsirengia.
But their nakedness is not really a sign of some advanced level of renunciation.
Bet nuogumas iš tikrųjų nėra kažkokia aukšto atsižadėjimo lygio požymis.
As the verses explain, they're simply manifestations of their sinful natures.
Kaip tekstai paaiškina, tai tiesiog jų nuodėmingos prigimties apraiška.
Just walk around, show off their material bodies.
Tiesiog vaikšto aplinkui, rodo savo materialius kūnus.
And some of these people, they do some very bizarre things as supposedly demonstrations of their advanced renunciation.
Kai kurie iš tų žmonių tokius keistus dalykus atlieka, kurie tarsi yra jų tobulėjimo požymis.
I don't know if I should even mention some of the things they do.
Aš net nežinau, reikėtų juos minėti.
But let me just give you a very subtle hint.
Leiskite jums tokią subtilią užuominą duoti.
Some of them in Varanasi, they live by the cremation ghat.
Kai kurie iš jų Varanasi gyvena prie kremavimo upių.
And some bodies are not cremated. So at the cremation ghat, not all the bodies are cremated.
Ir tose prie kremavimo upių ne visi kūnai jau sudeginti yra.
Particularly children under 12.
Ypač vaikai iki 12 metų.
The body is just placed on a sort of a raft and let float off down the Ganges.
Tokie kūnai tiesiog padedami ant kažkokio tai plausto ir jos paleidžia žemyn Gangos upę.
And these people, anyway, will let you consider what they do.
Ir mes jums patiem leisim nuspręsti, ką ten daro.
To show their extreme renunciation.
Kad parodytų savo neįsivaizduojamą sužadėjimą.
Yeah, it's amazing. Yeah, so, but it's all just manifestations of their sinful or even demoniac natures.
Bet tai tiesiog yra jų nuodėmingos ar net demoniškos prigimties apraiška.
But as the verses say, these people who do these crazy things, they are appreciated by materialistic people who are attracted to doing the same thing.
Bet kaip šie tekstai aprašo, tokius žmonės vertina materialistiški žmonės, kurios traukia panaši veikla.
Like one example we can give is the famous Rajneesh.
Kaip kad toks pavyzdys, tokio garsaus karaliaus Nish.
Right, no, Rajneesh.
Rajneesh.
You heard of Rajneesh?
No.
Good. Maybe I shouldn't mention.
Negirdėjau apie Rajneesh.
He died a few years ago, I don't know, 10 years ago.
Jis prieš porą ar 10 metų mirė.
But he had a special, he was supposedly a sannyasi.
Jis buvo tarsi sannyasis.
But he had special philosophy. How you can free yourself from material desire in order to reach that renounced position of being a sannyasi.
Ir jis tokia ypatinga filosofija turėjo, kaip pasiekti šitą ypatingą sannyasio lygio, atsikratant savo materialių norų.
So what's the program?
Ir kokia ta programa buvo?
Engage in just sense gratification completely.
Ir visiškai atsiduoti jausmų tenkinimui.
And eventually you'll just get burnt out, too much sense gratification.
Ir su laiku tiesiog atsibos tas jausmų tenkinimas.
And particularly the sense gratification was sex life.
Ir, žinoma, svarbiausia buvo sekso gyvenimas.
And people would go to his ashrams in India, and that's just what they do.
Indijoje ateido žmonės jo ašramus ir to užsiminėdavo.
Just do it so much until you just can't do it anymore. And then supposedly you're free from the desire.
Ir tol darydavo, kol nebegalėdavo. Ir tai tarsi jų išsilaisvinimas yra nuo šitų norų.
So it was very popular.
Labai populiaru buvo.
Oh, very, extremely popular.
Ypač populiaru.
But unfortunately the people found that it didn't have that effect on them.
Bet žmonės taiga pastebėjo, kad tas efektas jų ant jų kaip ir nesustovėjo.
As Prabhupada at least says that you cannot extinguish a fire by pouring petrol on it.
Kaip Prabhupada davė pavyzdį, kad neužgesinsi ugnies pildamas benziną.
You know, when the benzene hits the flames, they may just momentarily go down due to the impact.
Jeigu benzino užpilius ant ugnies, akimirkai ta ugnis atrodo, kaip ir prie žemės prisikloja, dingsta.
But then very shortly afterwards, they'll come up even more strongly.
Bet po dar kitos akimirkos pakils su dar didesnė jėga.
So similarly, if people just engage in sense gratification until they become exhausted.
Tai jeigu žmonės užsiminės jausmų tenkinimu, kol išseks.
Well, not just sex, but sense gratification.
It's a word for exhausted.
Oh, I see. Okay, so, yes, so for a little while they may just be unable to engage further.
Tai kuriam laiku jiems neišeis toliau tęsti.
But in due course, the desires will come up even more.
Bet prabėgus kuriam laikui, tie norai sugrįžtų su dar didesnė jėga.
And sometimes these people are very clever.
Kartais tie žmonės labai protingi.
And they can explain some sort of rationale between whatever perverted program they have.
Ir kartais jie kažkaip tai racionaliai sugeba paaiškinti tą savo programą, kaip viskas vyksta.
Which seems to, you know, give validity to their program.
Tarsi duoda kažkokio tai teisėtumo tada jų programai.
But it's just word jugglery.
Bet tai tiesiog žodžių žongliravimas.
Just like what Lord Chaitanya would do sometimes.
Taip kartais viešpats Chaitanya už to užsiimdavo.
When Lord Chaitanya was a young student at school.
Kai viešpats Chaitanya buvo jaunas mokinys mokykloje.
They would sometimes engage as part of the school study program, they would engage in debates.
So mokykloje būdavo programos dalis užsiimti debatais.
And Lord Chaitanya would have to debate against some other student.
Ir vis per čitanie reikėdavo užsiimti diskusiją su kažkokiu kitu mokiniu.
And whatever was the point that Lord Chaitanya was meant to establish through his arguments, he would do it in such way, such ways he would defeat the other boy.
Ir kad ar ką reikėdavo viešpačiu Čaitanjai įtikinti, jis tai taip padarydavo, kad kitą mokinį nugalėdavo visiškai.
But then, sometimes, he would take the position of the other boy.
Bet kartais jis užimdavo kito berniuko poziciją.
A position he had just defeated.
Tą poziciją, kurią jis ką tik įveikė.
And established that point against whatever he had been arguing just before.
Ir jis prieštaraudo tam, ką jis ką tik patvirtino.
Like, you know, take a point like, it is dark outside.
Tarkim, tokį teiginį pasakysim, lauke yra labai tamsu.
So he would establish, it's dark outside.
Ir jis įtikindavo, lauke yra tamsu.
But then he would take the point that it is not dark outside.
Bet tada jis priimdavo tokį teiginį, kad iš tikrųjų lauke nėra tamsu.
And he would establish that.
Ir vėl įtikindavo visus.
And you couldn't win.
Ir neišėjo laimėti niekam.
But what he was saying was not always true.
Bet ką jis sakydavo, ne visada buvo teisinga.
He was just so clever at presenting things, people would become bewildered.
Jis tiesiog buvo toks gudrus ir mokėjo taip pristatyti šitos teiginius, kad žmonės pasimesdavo.
So, sometimes some of these people mentioned here are like that.
Ir kai kurie iš tų žmonių, kurie čia paminėti, jie tokie yra.
You know, sometimes if you visit Vrindavan, particularly Vrindavan, you see the big billboards advertising some swami, some like yogi or whatever is going to give a Bhagavat Saptaha or some spiritual program.
Kartais, jeigu apsilankysit Indijoje, ypač Vrindavane, galite pamatyti plakatus, kur reklamuoja kažkokio tai mokytojo svame jogo paskaitas, 7 dienų seminarus, Bhagavatam ar kažką tokio.
And if you can read, I mean, they're almost always in Hindi.
Ir dažniausiai jie būna Hindi kalba.
But if you can read it, you'll see it sometimes says, ex-disciple of somebody.
Ir jeigu mokėtume atskaityti tą Hindi, kur ten parašyta, dažniausiai tai sako, buvęs mokinys to ir to.
Yes. Well, so what does that mean, ex-disciple?
Tai ką tai reiškia, buvęs mokinys?
It means he defeated his guru.
Tai reiškia, jis ale nugalėjo savo buvusį mokytoją.
So then he became the big man.
Ir jis dabar tapo aukščiausias mokytojas.
So like this, yeah, if people are expert enough, they can argue almost anything.
Taip, kad jeigu žmonės yra labai gudrus, tai gali beveik viską įtikinti.
But it is not that they're revealing the truth.
Bet nereiškia,
it's just how clever they are at arguing.
Bet nereiškia, kad jie tiesą įtikina. Tiesiog tai parodo, kokie jie gudrus ir kaip moka gerai ginčytis.
Yes. So, and then through these clever arguments, sometimes they establish some nonsense point as if it's true.
Ir kartais per tuos gudrius ginčius jie įtikina kažkokią nevykusią tiesą, tarsi tai būtų tiesa.
And their followers who are attracted to whatever nonsense they're promoting.
Ir tie mokiniai juos patraukia tos nesąmonės, kurias šneka.
Oh, they become very happy. Yes, just see, it's true, it's correct.
Jiems labai patinka, jo, pažiūrėk, iš tikrųjų tai teisinga, tai tiesa.
Just like this Rajneesh.
Būtent kaip tas Rajneesh.
He was very clever.
Labai gudrus buvo.
And the people would actually feel, yes, it's the right thing to do, to engage in sex life or take drugs and just go completely into it.
Ir žmonės taip prigalvodavo, taip, reikia užsiimti seksualiniu gyvenimu, užsiimti vartoti narkotikus, būtent taip reikia gyventi.
So, as Prabhupada says here, that other than serving the Lord in Krishna consciousness, all other systems of sannyas and religion now in Kali Yuga are actually not bona fide.
Ir kaip Prabhupada čia sako,
it's right at the end.
Yeah. Ir Prabhupada sako, kad mes turime samanį Krišną jam tarnauti, o visos kitos sanjasos religijos formos yra melagingos.
There's one very nice verse in Chaitanya Charitamrita.
Yra labai gražus tekstas Chaitanya Charitamrita.
Ei kali kale ara nahi kona dharma Vaishnava Vaishnava Shastra Ei kahe marama. In this age of Kali,
šiame Kali amžiuje,
there are no religious principles.
Nėra religijos principų.
There are only the Vaishnavas and the Vaishnava scriptures.
Yra tik Vaishnavai ir Vaishnavų šventraščiai.
And that is the sum and substance of everything.
Ir tai yra viso ko esmė.
This is the translation of that verse.
Vertimas šito teksto.
E Kali Kale Ara. In the Kali Yuga,
Kali Yugoje,
nahi kona dharma. There is no dharma.
Nėra dharmos.
Yeah. So, yes. So in due course, Bhaktivinoda Thakur discusses this. In due course, because in this age, the movement of Lord Chaitanya is the essence of religion.
Ir Bhaktivinoda Thakur sako, kad laikui bėgant, kadangi tai yra tokia religijos tekmė, viešpats Čaitanjos judėjimo tekmė.
The Sankirtan Yagya is just, well, it's the only way.
Sankirtana Yagya yra vienintelis kelias.
Kalo nastyeva, nastyeva, nastyeva. So Bhaktivinoda Thakur makes the point that the other Vaishnav Sampradayas will join in the Sampradaya of Lord Chaitanya.
Ir Bhaktivinoda Thakura sako, kad kitos Vaishnavos sampradajos prisijungs prie viešpatės Čaitanjos sampradajos.
Yeah, and it may be, because, you know, anyway, we'll have to see. But it may be that, like, the other popular religions of the day, just in ordinary society, they may also do the same thing.
Bus pamatyt, bet galbūt ir kitos populiarios religijos šiandienos padarys tą patį.
As it becomes more clear that they are failing to produce the real results.
Kai pasidarys aišku, kad jiems nepavyksta suteikti tinkamą rezultatą.
Of course, there are some serious problems there.
Žinoma, yra tokių rimtų problemų tame.
In that generally, so many of the followers are not actually sincere.
Kad dažniausiai tie pasekėjai jų nėra labai nuoširdus.
You know, I read something yesterday.
Kažką vakar skaičiau.
The son, did you ever hear of Billy Graham, the religious preacher?
Ar esat girdėję apie tokį religijos pamokslautą Billy Graham?
Yes, I
have. You heard of him? Extremely famous, I mean, going back some years.
Labai garsus jau daugelį metų.
Oh, yeah. Billy Graham, the son, well, he's dead now.
Na, jis dabar jau miręs, Billy Graham.
But his son was saying that his father, Billy Graham, supposedly, you know, big religionist, he felt that Donald Trump was like the best person to be president of America.
Ir sūnus Billy Graham, dabartinis, kuris irgi pripažįstamas kaip didelis religijos atstovas, jisai teigia, kad Donaldas Trumpas yra pats geriausias prezidento kandidatas Amerikai.
Because, you know, he's like, he's sent by God.
Jį tarsi Dievas atsiuntė.
As we say, как мы говорим по-русски, удачи, удачи вам. Good luck.
Kaip sako, sėkmės jums.
But glorifying, you know, as religious, someone who's just hopelessly materialistic.
Ir taip šlovinti kažką, kad jis toks religingas, kai tas asmuo yra tiesiog materialistas.
It just shows, e kali kali ara nahi kona dharma. In Kali Yuga, there is no religion.
Tai tik parodo, kad Kali Yuga nėra religijos.
It's just like here, all these different sannyasis who are meant to be like first class religionists.
Kaip kad čia parašyta, kad visi tie sanjasi, kurie turėtų būti aukščiausios klasės religijos atstovai.
But they're all engaged in sinful activity.
Bet kuo tik jau užsiminėjo, tai yra nuodėminga veikla.
And they're promoting that as religion.
Ir jie tai siūlo kaip religinė veikla.
And people who have, you know, different material desires become attracted to them on the basis of their material desire.
Ir žmonės, kurie turi kažkokių tai materialių norų, dėl tų materialių norų juos patraukia tai.
Hare Krishna. Therefore, kalo nastyeva. Therefore, we must chant the holy names.
Dėl to mes turime kolonas tėvą kartuoti šventus vardus.
And we must spread the chanting of the holy names.
Ir turime skleisti šventų vardų kartuojimą.
And we must chant the holy names very attentively.
Ir mums būtina kartuoti labai dėmesingai.
Not just like a parrot.
Ne vien kaip papūgai.
Prabhupada once once visited a temple where the devotees had a parrot.
Šilo Prabhupada kartą apsilankė tokioje šventykloje, kurios dera turėjo papūgą.
And Prabhupada walked past the parrot.
Ir Šilo Prabhupada praėjo pro papūgą.
He didn't know about the parrot.
Jis nežinojo, kad ten tokia yra.
And the devotees had trained the parrot to say Hare Krishna.
Ir atsidarė išmokino papūgą sakyti Hare Krishna.
So Prabhupada walked past the parrot and the parrot said Hare Krishna to him.
Prabhupada praėjo pro papūgą, papūga sako Hare Krishna.
Prabhupada was taken aback.
Prabhupada labai nustebo.
And the devotees were very proud of the parrot.
Atsidavo labai didžiavosi tą papūgą.
We have a Krishna devotee parrot here.
Turime atsidavusią papūgą čia.
But then Prabhupada said, if you grab the parrot by the throat.
Prabhupada sako. Bet jeigu tu pagriebsi papūgą už kaklą, už sprandą.
Yeah, like to kill it.
Tam kad nužudyti.
It will not say Hare Krishna.
Bet nesakys Hare Krishna.
Just scream.
Tiesiog rėks kažką.
So it's just mechanical.
Tiesiog mechaniško tiesiog.
So we have to learn and practice and understand the necessity of really chanting attentively from the heart.
Ir mums reikia labai išmokti, praktikuoti ir suprasti svarbą kartojimo nuo širdžiai širdies.
And then our hearts will change.
Ir tada mūsų širdis pasikeis.
And we'll start to get more and more real experience of the reality of Krishna consciousness.
Ir vis daugiau patirties gausime Krishna sąmonės realybės.
Hare Krishna.
Hare.
Srila Prabhupada ki.
Jai.
Any comment on Maharaj? Please.
Komentar kažkas?
Yeah.
Comment. Some input. Add a minute. So go ahead.
You've explained the whole verse. Exactly how it should be.
Sako, paaiškinat visą tekstą taip, kaip turi būti.
How can I say anything more to that?
Let me just mention it. I mentioned about these so-called sannyasis who live by the cremation ground. And take, you know, some bodies.
Ir pasiema kūnus kažkokius.
So there was one person made a video of them.
Ir vienas žmogus nufilmavo visą tai.
The whole thing, what they do.
Viską, ką jie ten daro.
And then he said, I didn't watch the whole thing, it just got to a point.
Aš visko nepažiūrėjau, man per daug ten buvo.
But the person making the video wanted to try and do it himself.
Bet tas žmogus, kuris nufilmavo, jis pats norėjo tai pabandyti.
And he said, yeah, you know, I have a background in Vedic culture.
Ir jis sako, nu, aš turiu tokias šaknis vedų kultūros.
I was brought up in Krishna consciousness.
Mane užaugino Krishna sąmonė.
And I thought, wow, you know, what?
Aš pagalvojau, ką?
Even someone who's brought up in Krishna consciousness, they can go.
Netgi tas, kurį užaugino Krishna sąmonė, jis gali taip toli nueiti.
Way off.
Ten, kur nereikia.
Norėjau paklausti. Pamokslauti švento vardo šlovę netikintiems.
Vienas. Non-believers.
kaip man atskirti, kaip aš turėčiau elgtis, ar pamokslauti tik visiems, nes tikėjimą į šventą vardą labai retas turi. O kitas dalykas, antras klausimas, pamokslauti labai tankiai susiduria su Jehovos liudytojais, kurie tvirtina, kad vienas iš Dievo vardų yra Jehova. Aš būsėjau retkai pat jūs kaip būstinės, kad jie pakartotų Kristus vardą. Mainais aš siūlau jiems kartuot Kristus vardą, kad jos nuramintų pakartotų Jehovos vardą. Ir ar Jehova yra šventraštė, yra kaip vienas iš Dievo vardų, ar čia jų išdovotas vardas, kad norėčiau žinoti.
Affirmed in scriptures, or is their own speculation?
It's, as I understand, it is a name in whatever language, you know. What like Hebrew or something?
Aš kaip suprantu, tai Hebrew kalboje yra kažkoks vardas.
Which is like a name or a descriptive term for God?
Tai yra apibūdinimas Dievo.
Therefore, as I understand, it is like a valid name of God.
Ir mano supratimu, tai yra kaip ir tinkamas Dievo vardas.
Like Allah also.
Kaip Allahas, pavyzdžiui.
In that, you know, Arabic language, it means the great one, and that's God.
Arabiškai tai reiškia didysis, ir tai yra Dievas.
So, yeah, in other words, like if here you're not going to meet a lot of Muslims.
Čia labai daug musulmonų nesutiksit.
In some other places, you'll meet Muslims.
Kitose vietose musulmonų sutiksit.
I would not advise you really to tell them. They must chant Hare Krishna.
Aš nepatarčiau jiems sakyti, kad jie turėtų kartuoti Hare Krishna.
If you really want to do that, you must have on very good shoes for sprinting very fast.
Jeigu taip nori daryti, tai reikia gerus bėgimo batelius turėti.
Musulmonam?
For the Muslims particularly.
Būtent musulmonam.
And even, you know, even not so many like the Muslims, but some Christians.
Bet ne tiek daug kaip musulmonai, bet yra krikščionių kai kurių.
You know, probably better with these, you know, Jehovah's Witnesses.
Su tais Jehovos liudininkais geriau gal.
Is something, because, you know, it's a gradual process with many people.
Nes su dauguma žmonių taigi palaipsnis procesas.
It's not just, you tell them, chant Hare Krishna, and just, oh! Now they're chanting Hare Krishna.
Neaišku, kad pasakyti jiems kartoti Hare Krishna, ir dabar staiga kartos Hare Krishna.
You know, through contact with devotees on a number of occasions, their consciousness changes.
Susitikus per daugelį susitikimų su atsidavusiais, jų sąmonė keičiasi.
So with those people, it's probably a good idea if they're saying, yes, well, you know, we chant Jehovah, to tell them, oh, very nice, very good, please chant Jehovah.
Su tokiu žmonėm geriausiai jam pasakyti, kad labai gerai, kad kartuojat Jehovą. Toliau kartuokit Jehovą.
Or chant Jesus.
Arba Jėzaus vardą kartuokit.
You know, like this sort of thing. Because, yeah. You know, at least it will help them appreciate, oh, the Hare Krishnas are sort of nice.
Nes tai jiems bent jau gerą įspūdį, jeigu atsidavusius duos.
Otherwise, if you tell them, no, no Jehovah, only Hare Krishna, then they'll think that we're fanatics.
Nes jau sakysim jiem, kad ne Jehova, Hare Krishna, tai jie galvos, kad mes fanatikai.
And they'll probably be right.
Ir turbūt bus teisingi.
So, you know, when we're presenting Krishna consciousness to the public, we should try, I mean, to make it as effective as possible. We have to really take into consideration the state they're in.
Kai mes pamokslaujame publikoj, mes turėtume turėti omeny žmonių esamą būseną.
And consider what sort of presentation of Krishna consciousness are they going to be able to relate to and accept most easily.
Ir reikia pagalvoti, kur jie ras geriausią sąsają su Krishna sąmonė, ir kur jiems bus lengviausia.
Rather than sort of insisting they must do something which they have no idea about.
Vietoj to, kad versti juos daryti tai, ko jie nesupranta.
Therefore, for Christians, Prabhupada on a number of occasions he said that Very good. We're not trying to change you from being a Christian.
Dėl to Šrila Prabhupada dažnai krikščionims sakydavo, labai gerai, mes nebandom jūsų pakeisti, nenorim, kad nebūtumėt krikščioniai.
Yeah, but if they practice... Anyway, he would encourage people on many occasions he did like that.
Jis dažnai taip paskatindavo žmonės.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Srila Prabhupada ki.
Jai.
Всё. That's all.
Читаем характер.
Да.